Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dialog Anak Muda ketika ini bersiaran di tengah-tengah kota Kuala Lumpur dan kita nak bicarakan tentang soal gaji. Sekiranya anda mengikuti perbincangan kami di Astro Awani, kami bangkitkan berkenaan dengan gaji progresif. Dan pada Rabu yang lalu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli juga membangkitkan bahawa kerajaan ketika ini secara dasar akan mula mengkaji berkenaan pelaksanaan gaji progresif ini. Secara modelnya, apa yang kita ada berkenaan dengan istilah yang sama. Gaji progresif telah pun dilaksanakan di Singapura. Dan untuk melanjutkan perbincangan pada malam ini, dua perkara yang kita faham berkenaan dengan bagaimanakah model gaji progresif ini boleh dilaksanakan. Dan keduanya, memahami apakah yang anak muda mahukan, apakah soal gaji progresif yang dimahukan ataupun ada perkara-perkara lain yang harus juga diberikan tumpuan. Dan ketika ini, saya bersama-sama dengan Dr. Yusof Sari. Terima kasih bersama kami waktu ini. Dan kita nak mulakan dahulu, Doktor, sebut tentang gaji progresif ini. Idea secara umum ni tu nak fahamnya, ringkasnya macam mana ya?
Secara ringkasnya, apa dimaksudkan perkataan progresif tu? Kita kena faham maksud progresif tu terlebih dahulu, Irfan, ya. Progresif di sini bermaksud, bagi pandangan saya, satu sistem upah yang adil kepada pihak majikan dan juga pihak pekerja. Yang mana yang dimaksudkan progresif adalah daripada hari pertama pekerja ini masuk bekerja, mereka sudah ada laluan kerjaya yang jelas. Bilakah mereka akan menjadi supervisor, bilakah mereka akan menjadi specialist ataupun pakar dalam bidang tertentu. Jadi itu yang dimaksud di sini adalah apabila hari pertama dia dapat gaji asas, yang katakan RM1,500 bahasa yang mudah, selepas satu tahun, selepas beliau pekerja ini menjalani latihan dan juga kemahiran, peningkatan kemahiran, pengalaman, beliau layak untuk mendapat peningkatan gaji, contohnya meningkat daripada kerjaya daripada yang biasa kepada supervisor, dan gaji mungkin meningkat daripada RM1,800. Contoh mudah, ya. Jadi ini yang dimaksudkan progresif, apabila kemahiran bertambah, pengalaman bertambah, pekerja lebih produktif. Pekerja lebih produktif dan akan menghasilkan lebih banyak output. So, bahasa mudahnya kepada majikan, mereka akan menambah keuntungan. So, keuntungan pertambahan tadi akan dapat digunakan untuk mengimbangi semula kos peningkatan pekerja tadi, kos buruh tadi, maaf saya, akibat daripada peningkatan gaji tadi. Itu yang saya maksudkan, kita terjemahkan di sini sebagai satu sistem yang adil, yang progresif. Progresif maksudnya dia terus akan meningkat sehinggalah sampai kejaya tertinggi yang akan dicapai.
Baik, Prof, di Astro Awani kita terbitkan artikel, Prof, yang menyatakan memberikan gambaran berkenaan sistem gaji progresif, wage model yang dibuat oleh Singapura. Kalau boleh, Doktor, juga kongsikan dengan penonton kita ketika ini, apa yang perkara yang harus kita faham asas model yang dilaksanakan oleh Singapura?
Kita kena faham di sini bahawa di luar sana banyak wujudnya model upah yang berbeza-beza. Ya. Singapura, mereka memanggilnya adalah sebagai progresif, dan juga aplikasi model ini adalah begitu spesifik. Mereka tidak kenakan kepada keseluruhan pekerja ataupun industri, tapi mereka memfokus kepada industri dan juga pekerja yang berpendapatan rendah. So mereka fokus kepada pekerja yang berpendapatan rendah supaya income mereka akan meningkat secara progresif sehingga satu-satu tahap yang tertentu. Itu yang dilaksanakan di Singapura. Dalam konteks Malaysia, kalau kita nak amalkan di Malaysia, tuntutan pada ketika ini adalah jurang pendapatan antara pekerja yang kategori mahir dan yang kurang mahir sangat tinggi. Jadi wujud keperluan prima facie case kat sini saya panggil, ya, dalam mahkamahnya. Maksudnya kat sini adalah kita perlu mewujudkan satu model upah, tidak kira lah nak dipanggil progresif ke ataupun skill based apa saja, tetapi ia perlu ditarah kepada pekerja yang berpendapatan rendah tadi.
Baik, Prof, itu perbincangan kita lah sebagai orang yang buat persediaan pembacaan dan memahami berkenaan gaji progresif. Dan ketika ini kita juga nak bersama-sama dengan anak muda yang akan memberikan lebih banyak perspektif berkenaan dengan soal pelaksanaan gaji progresif. Jadi kita bersama-sama dengan Alif dan juga Najwa ketika ini. Boleh angkat mic tersebut, jangan dibiarkan begitu saja. Saya mulakan dahulu. Ya, boleh. Saya mulakan dahulu dengan Alif. Bila sebut tentang gaji progresif ini, sebab kita dapatkan sentimen awal di kalangan kedua-dua tamu kita. Kalau kata kita nak buat, setuju ataupun tidak, dan kalau nak dibuat, macam mana rupanya?
Baik, terima kasih Irfan, terima kasih awak ni kerana menjemput. Lama tak sembang dalam televisyen, kan. Saya adalah baca sedikit tentang progressive wage model ni. Ialah bila kita tengok case-case, bila kita tengok nak mengkaji sesuatu dasar dan sebagainya, kita perlu melihat kepada case tadi yang berlaku di luar negara dan juga di mana mereka perkasakan benda ni, dan tengok dia punya impact dan result nanti sama ada berjaya atau tidak. Kita tengok kepada Singapura. Singapura ada progressive wage model semenjak tahun 2013 dan diimplementasikan dalam beberapa sektor tertentu. Kita kena jelas bahawa progressive wage model ni adalah model untuk pekerjaan yang separa skilled dan juga low skilled, so low skilled and semi-skilled work. So bila kita lihat kepada perkara ini, kita kena tahu apa dia punya limitation dan juga apa dia punya positives. So kita tengok pada dia punya positives, benda ni akan meningkatkan gaji mereka yang berada dalam pekerjaan yang low skill, kerana memang biasanya sektor low skill ni lah yang mana gaji yang paling rendah sekali. Tapi juga kita kena tahu kalau kita implementasi perkara seperti ini, let's see what's the impact in the next 5-10 years. Kalau benda tu bagus, kita praktikan. Kalau tidak bagus, dan kita kena tengok apa yang kita boleh belajar daripada negara luar dan apa yang kita boleh perkasakan.
Tapi baseline yang ketika ini, ada sesuatu yang tak kena dengan model tersebut?
Saya ada baca beberapa perkara di Singapura yang mungkin kita perlu belajar dan implement dengan lebih baik.
Okay, I'll hold your thought. Nanti boleh sembang lebih banyak dengan doktor. Tapi saya nak pergi Najla dulu. Soalan yang pertama, yang utama tadi, sentimennya kalau nak buat gaji progresif itu seperti manakah yang dimahukan?
Okey, kalau menurut Najwa, berdasarkan pengalaman Najwa sendirilah, Najwa tak banyak membaca, Najwa tak banyak buat research lagi, tapi berdasarkan pengalaman Najwa sendiri, Najwa rasa gaji progresif ni kita boleh buat untuk anak muda yang bekerja sekiranya skill mereka telah berkembang. Dan sebab Najwa pernah kerja, and then during PKP, I kerja dalam bidang hospitality, and then we were asked to go for each department, contohnya housekeeping dengan security. I masuk sebulan-sebulan, and then gaji I tetap sama at that time. So, but I was expecting to meet my direct supervisor lah, nak bincang about my salary at that time.
Tapi sekarang ni ada gaji minimum.
Betul.
Tak puas.
Sejujurnya Najwa cakap tak cukup. Bukan tak puas, tak cukup. Itu saja.
Tapi macam Najwa sebutkan tadi bahawa dah dihantar kepada beberapa department yang berbeza. So workload-nya berbeza.
Betul.
Kesukaran juga berbeza, tapi
betul,
gajinya sama.
Sama.
Ada isu di situ.
For me I tak ada isu, tapi kawan-kawan I ada isu sebab diorang kata kenapa kita kena buat kerja lebih tapi gaji rendah kan? Sebenarnya gaji taklah rendah mana. Cuma for me, as anak muda, I rasa we have to face the difficulty of dapat gaji rendah tapi kita kena bekerja lebih keras sedikit. Itu personal reference sendiri.
Tapi kalau berdasarkan kepada apa yang Najwa sebut tu, maksudnya ialah selagi mana ada kenaikan gaji, it's okay. Tapi
it's
permulaan
okay
yang rendah, tidak
agak
ada masalah.
Agak susah sikit, betul.
Okay.
Betul.
So, pengalamannya mengajarkan bahawa harus ada peningkatan gaji.
Betul, kena ada.
Baik.
Kena ada.
Doktor, itu sikit sebanyak apa yang mereka sebutkan. Dan sebenarnya nak dengar lebih banyak daripada Alif berkenaan dengan apa yang dia fikirkan berkenaan dengan model di Singapura. Tapi perkara yang disebut ialah berkenaan dengan kerja-kerja dalam bidang hospitality dan juga berkenaan dengan perkara yang harus kita belajar daripada pengalaman negara lain. Jadi, untuk mereka ini, adakah ia boleh dilaksanakan dalam masa yang segera?
Boleh saya pegang?
Boleh silakan.
Lagi mudah. Lagi kesian. Tak boleh kita kena pegang. Dia begini. Pertama, kita kena faham apa yang dimasukkan dengan progressive wage model ni. Perkataan progressive itu kita kena faham dari segi perspektif ekonomi. Dan juga kita kena faham juga di sini bahawa adalah progressive wage model ni bukan eksklusif kepada Singapura. Tidak. Saya pergi kenapa nama perkataan progressive itu sangat cantik. Sebab kalau kita nak pilih nama anak-anak, nama kena baik kan. So nama progresif itu sangat baik. Di setengah negara mereka tak panggil progressive wage model, tapi mereka panggil skill based pay. Ada lagi dia panggil sistem performance based pay. Sama juga konsep macam progresif. Kenapa progresif ini wujud? Itu yang pertama yang kita nak faham. Sekarang ini tuntutan ekonomi adalah dari seluruh pihak pekerja, mereka menuntut supaya gaji ditingkatkan, terutamanya gaji kepada mereka yang berkemahiran separa mahir dan juga yang kurang mahir. Ya? Mahir adalah ketinggian gajinya sudah okey pada tingkat ini secara puratanya. Pekerja meminta meningkatkan gaji. Di sudut majikan pula mereka kata, selalu alasan berikan, naik gaji boleh, naikkan produktiviti dulu. Logiknya di situ adalah kerana kita nak ambil satu win-win situasi menang-menang yang mana fair kepada saya, sebab kalau saya majikan, saya naikkan gaji awak 10%, tapi awak perlu buktikan produktiviti awak pun meningkat 10%. Supaya peningkatan produktiviti tersebut bermakna bahawa output dikeluarkan lebih. Bila output dikeluarkan lebih, hasil lebih, keuntungan lebih. Keuntungan lebih tadi dah akan mengimbangi kos peningkatan gaji tadi. So, sekarang kita nak cari titik tengah yang tadi. Kenapa dipanggil progresif di sini adalah begini amalan dia, ya. Hari pertama masuk kerja, kita dah ada satu laluan kerjaya yang jelas. Sampai 5 tahun kita akan menjadi apa? Sekarang ni tak banyak. Ada pun sikit-sikit ataupun kadang-kadang, kata Piramli, dalam pasaran kat kawasan luar sana. Tak banyak. Jadinya apabila day one dia masuk gaji 1500, dia sebutkan Irfan daripada awal tadi. Selepas setahun, pekerja ini perlu melalui training, peningkatan kerjaya, pengalaman. Tahun kedua, gaji dia perlu ditingkatkan kepada 1800, naik 300. Kenapa naik 300? Sebab kemahiran dah meningkat, pengalaman dah meningkat. Jadi pengalaman dan kemahiran ini diterjemahkan kepada peningkatan prestasi yang diterjemahkan kepada peningkatan output dan keuntungan pekerja. Jadi mereka layak mendapat peningkatan. Tahun kedua, pergi kursus lagi. Pergi kursus yang berbeza, mungkin untuk menjadi specialist dalam bidang tertentu. So, bila dah habis, akan dapat pendapatan sekian, produktiviti pekerja pun naik sekian. Itu yang dimasukkan dengan progresif. Yang mana kita mengimbangi antara kehendak majikan dan juga kehendak pekerja. Amalan di Singapura, kenapa mereka amalan, mereka amalkan di pekerja yang kategori kurang mahir, disebabkan oleh wujudnya gap yang jelas di sektor-sektor tadi ini, sektor cleaning, sektor landscaping ini, sebab wujud jurang yang jelas. Jadi mereka attack, mereka laksanakan di situ dulu. Ini tidak memberi maksud bahawa kita di Malaysia, kita perlu juga ikut macam tu. Tidak. Cuma konsep dia tadi, model ni kita boleh apply dalam konsep pada pekerja yang berkemahiran rendah di sektor tertentu, dan juga kita boleh gunakan juga untuk graduan kita. Progresif bagaimana? Seperti yang Najwa tadi kan. Kerja lebih tapi gaji rendah. Sebab tu dia tak balance lah, tak progresif lah. Tak progresif dari sudut dia hanya mendatangkan keuntungan dari satu pihak. Jadi kita boleh perkenalkan progresif ni juga di peringkat di peringkat graduan dan juga di peringkat-peringkat tertentu. Suka ya, suka saya nak bagi amalan sikit je. Yang mana progresif ni bukannya satu standard skala dipakai sepukul rata, tidak. Dia ikut situasi, ikut pekerjaan, ikut industri dan juga ikut umur juga ada setengahnya. Jadi berbeza-beza. Jadi sebab tu dipanggil progresif lah, Irfan.
Doktor sebut tentang gaji progresif dan pukul rata. Itu antara dua perkara yang sebenarnya Alif ada sesuatu yang dikongsikan. Saya bagi ruang kepada Alif. Kalau nak respon apa yang doktor saya katakan tadi.
Saya berterima kasih lah sebab doktor beri penjelasan yang lebih jelas kepada saya untuk memahami. Ya, saya mungkin mungkin beberapa perkara tentang model Singapura tu ada yang kita baca yang mungkin kalau kita implementasi di sini kita kena memperbaiki. Dan juga kita membaca tentang case study di luar negara seperti di United States kan, you ada Costco, di mana Costco meletakkan minimum guaranteed wage adalah $16. Di UK mereka ada Living Wage Foundation, yayasan di mana mereka akan beri akreditasi kepada syarikat-syarikat, dan syarikat-syarikat ini menerima akreditasi untuk mengatakan bahawa mereka adalah syarikat yang membayar gaji living wage. So in that's a different topic for another day, living wage. Tapi lebih kepada Malaysia dan the model of Malaysia, saya nak tahulah mungkin doktor boleh beri sedikit penjelasan tentang bagaimana rupa implementasi sebuah rejim progressive wage ataupun pay what you produce or your productivity dibayar setimpal. Sorry, gaji dibayar setimpal dengan productivity. Mungkin saya nak sedikit example, sedikit contoh-contoh di mana benda ini berlaku di Malaysia. Kerana mungkin di Singapura kita lihat, balik kepada soal Singapura, lepas beberapa tahun mereka sedar bahawa dalam sektor cleaning dan dalam sektor security ada rigidity. There is a ceiling, dan di ceiling tu mereka tak boleh tembus. So mungkin di Malaysia mungkin kita nak tahu how does it work, how is it going to be implemented, dan bagaimana perkara ini boleh menjadi sebuah kenyataan di negara kita.
Baik. Itu persoalan yang dibangkitkan oleh Alif. Tapi sebelum kita kembali kepada doktor untuk jawab soalan tersebut, saya nak beri ruang juga kepada Najwa. Sekiranya Najwa ada persoalan-persoalan berkenaan dengan gaji progresif yang ingin dibangkitkan, satu. Dan yang keduanya, seperti yang doktor nyatakan tadi, sebenarnya yang model di Singapura itu dia hanya untuk kerja-kerja yang gajinya rendah. Untuk profesional, dia hidup sendiri. Pada pandai fikir, pada pandai nego gaji sendiri. Tapi doktor nyatakan bahawa boleh dilaksanakan model itu untuk graduan. Jadi harapan Najwa, bagaimana pelaksanaan gaji progresif di Malaysia?
Okey, untuk pelaksanaan gaji progresif di Malaysia untuk graduan, Najwa rasa memang patutlah kita implementasi untuk buat masa sekarang, sebab ramai anak muda, kalau menurut pengalaman Najwa, ramai anak muda ni dia suka lompat kerja.
Okay.
Suka lompat kerja bukan sebab apa, sebab tak cukup. Memang tak cukup. So bagi Najwa, macam gaji progresif ni tak kira lah sama ada gaji dia start dari rendah ataupun profesional, tak kira. Bagi Najwa, dia patut dilaksanakan untuk semua pihak, sebab setiap orang dia tak unlimited, dia punya knowledge, dia punya level, dia punya skill tu unlimited. So why not pay more for someone who is already skilled, and then tak perlu cari orang lain, orang yang baru lagi. Nak train tu tak senang, banyak kos nak kena keluarkan. So
tapi
bagi Najwa,
kalau kawan-kawan Najwa yang biasa kita dengar cerita bila lompat daripada satu company ke company lain, increment dia tu tinggi. Tapi kalau kita buat
possibility dia
ni,
betul. Sebab yalah, kalau contoh company A bayar 1,200. Company B bayar 1,500. Of course kita nak pergi 1,500. Betul, bila ada offer pula dari company C and then benefit dia lagi banyak 1,700. Of course kita akan pindah.
Tapi Najwa, yang progressive increment ni, progressive wage yang dia buat kat Singapura ni, antara simulasi yang dia buat, ada satu pekerjaan ni untuk cleaning sector, incrementnya tetap untuk setiap tahun sebab dia dah tabulate awal-awal dah. So tahun pertama dia akan nak naik dalam 8% berbanding dengan kawan-kawan tadi, kalau pindah company boleh naik sampai 30%.
Betul.
So patutlah kita pakai model sekarang, tak payah lah pakai progresif ni, naik sikit sangat.
Jangan by tahun lah, jangan ukur dia by tahun, ukur dia by skill. Kalau dia ada certificate, contoh dia ambil training sebulan, why not? Bagi, tapi itu menurut Najwa lah, Najwa sebagai pekerja, kita tak tahu HR punya polisi ada certain ceiling amount diorang kena monitor.
Tapi Najwa, kita minta malam ni, kita desak, itu yang Najwa mahu.
Memang itu yang saya mahu.
Tapi maksud Najwa tu maknanya kalau dapat skill tahun ini, kalau kata pertengahan tahun sempurna
minta,
kursusnya terus naik?
Minta. Sebab kalau tak minta, sesat.
Okey. Kalau tak minta, sesat. Takut kita. Tadi Alif ada bangkitkan bahawa persoalan. Dan saya perasan doktor juga ada menulis dengan begitu tangkas apa yang doktor ingin kongsikan.
Saya pegang lagi.
Ya, sila.
Baik, saya apa yang saya respon dengan Najwa dulu tadi. Sebab Najwa dah sebut yang kali pertama tadi, yang kali ini pun dia sebut tak cukup. Perkataan tak cukup, maksud pendapatan tak cukup, itu memang realiti. Realiti, bukan saja di kalangan yang bawah, graduan pun itu yang menjadi masalahnya. Dan kita dalam kajian kita menunjukkan bahawa memang sebahagian besar graduan yang graduate, mereka hanya dapat gaji RM2,000 ke bawah. Agak menjadikan. Baik, tak apa, kita discuss lain masa tentang graduan tu. Baik, saya nak beritahu dulu ya, ini perlu cerita secara tak boleh berselindung lah kita cerita. Kalau walaupun pahit, kita terpaksa terima juga. Sebelum ni kita ada upah minimum. Upah minimum kita ni bagi pandangan saya, ia satu model yang telah gagal. Kita dah lihat kegagalan dia, walaupun sepatutnya dah dibuat lebih awal tahun lepas, tapi ditangguh. Dan tangguh itu satu perkara. Perkara berikutnya adalah amalan minimum wage yang dibuat di Malaysia tidak seperti di negara maju, even di US. Yang mana di negara maju dan di US, minimum wage tu ada yang ikut lokaliti, ada ikut industri, ada ikut umur pekerja, dan juga ada setengah satu pihak itu mengikut tahap kemahiran juga. Dan juga yang penting, mereka adjust kepada inflasi setiap tahun, banyakkannya. Jadi kita tidak keadaan begitu, seolah-olah model upah kita ni agak pasif dan statik. Dia tidak support kepada, dan kata-kata lain, tak imbangi dengan peningkatan kos sara hidup tu. Okey, kita consider sebagai tutup buku lah, mungkin upah minimum. Baik, kepada upah progresif tadi, soalan yang dibangkitkan oleh Irfan, contoh-contoh, sebenarnya telah wujud model ni telah dilaksanakan di Malaysia. Cuma kita tidaklah panggil dia sebagai progresif, dan juga kita tidaklah mengambil itu sebagai satu perkara yang bersifat peringkat nasional, kerana dibuat oleh firma-firma tertentu, terutamanya bersyarikat-syarikat besar-besar lah. Dalam perhatian saya, dalam hasil dari idibat urus saya banyak dengan pihak industri, saya dapati banyak yang telah buat. Contoh, ada beberapa company di Pulau Pinang telah melaksanakan yang mana sistem gaji ini meningkat mengikut kemahiran mereka dan ada laluan kerjaya yang jelas. Dan alhamdulillah pada ketika ini sudah ada apa nama satu model. Model ini mirip kepada progressive wage model, tapi dia tidak panggil progressive wage model sebab intervensi dia melalui pendidikan dan juga di peringkat industri. Dia tak secara langsung seperti amalan progressive wage model. Dalam amalan ni kita panggil demand driven model pula. Yang mana kalau sekarang ni kalau kita faham, kalau pelajar-pelajar TVET, pelajar-pelajar universiti, sepenuh masa kebanyakan duduk kat universiti. So sekarang ni model dah berubah. So kita instead of kita bergantung sepenuhnya kepada supply driven yang macam 3-4 tahun duduk universiti, lepas tu pergi internship sekejap 2-3 bulan, 6 bulan and then baru masuk kerja. Tidak, itu kita tidak lagi boleh terpakai pada ketika ini dan perlu ada sudah ada perubahan. Apa yang dimaksudkan demand driven sini, di sini adalah Irfan ya, Arif juga dan Najwa. Hari pertama lepasan SPM masuk bekerja di kilang, contohnya berkilang kerja kilang sebagai operator. Proses on job training berlaku di kilang. Persijilan akan dapat di kilang selama 2 tahun. Contoh selepas 2 tahun dia ni akan menjadi technician ataupun supervisor dengan gaji yang berubah, of course gaji yang berubah yang lebih tinggi dan juga dengan certification yang pun dapat. Selepas itu dia juga boleh sambung belajar juga sama ada ke peringkat yang lebih tinggi di juga di kilang juga di masih lagi di tempat di kilang juga dan sehingga dia sampai satu tahap yang dia kata mungkin dia nak bekerja di kilang lain juga boleh, tak ada jadi masalah. Ini adalah satu juga manifestasi dari segi secara tak langsungnya dimasukkan progressive wage model, maksudnya upah pekerja tersebut ditingkat melalui kemahiran mereka dan kemahiran mereka itu membolehkan mereka mendapat pendapatan yang lebih tinggi dan yang masih sama juga mereka majikan pula akan tidak ada masalah kehilangan pekerja, lompat kerja tidak akan berlaku dalam konteks ini kerana jaminan kerjaya yang sudah ada dan juga gaji pun yang sudah ada yang tersedia yang lebih baik. Jadi ini adalah satu yang sedang berlaku pada ketika ini ya, yang sedang berlaku. Jadi kita mengharapkan kalau kita ada satu dasar progressive wage model ini, maka ia akan mengukuhkan lagi demand driven inilah. Ya, okay. Itu komen saya.
Alif pada nak cakap apa-apa ke? Tu angkat tu.
Itulah dapat penjelasan yang cukup jelas.
Okay.
Cuma mungkin satu lagi soalan lah kan.
Yeah.
Saya suka dengar yang ada dah memang ada dan bermula dan mungkin lepas ini mungkin kita memperbaikikan dan menjadi sebuah dasar nasional yang akan diperjuangkan oleh kerajaan dan sebagainya. Tapi lebih kepada soalan yang a bit more tanya pasal teori-teori lain lah kan.
Okay.
Doktor menyokong penuh progressive wage model dan menulis, saya baca kolom doktor berdua hari lepas bila doktor keluarkan kolom. Persoalannya kenapa progressive wage model? Kenapa tidak kita minta kerajaan incentivize syarikat-syarikat untuk beri tax break kalau mereka meningkatkan gaji pekerja mereka? Kenapa tidak living wage yang mungkin kerajaan boleh bayar, the difference in between gaji yang dibayar oleh majikan dan itu menjadi sebuah gaji bulanan lah kepada setiap pekerja. Kenapa tidak kita menggunakan, kenapa kita tidak menjawab soalan mengapa the biggest problem in our country is foreign labour dan bagaimana kita menyelesaikan masalah foreign labour. Itu antara persoalan-persoalan yang saya mungkin tertanya lah dan mungkin menerima jawapan dan mungkin jawapan ini tak boleh kita kongsi semua sepenuhnya malam ni, topik besar, tapi mungkin a bit of a insight or a bit of a background bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut untuk kita mencapai status negara maju dan kita punya gaji meningkat dan kita semua menjadi pekerja yang happy. Kerana kita semua produktif. Malaysia antara negara yang paling produktif dalam dunia. Tapi gaji kita masih tidak setanding dengan negara-negara yang kita ingin compete. We want to compete dengan Singapura, kita nak compete dengan London, dengan Tokyo, dengan San Francisco, tapi kita masih belum mencapai tahap itu.
Ya. Yeah. Apa yang saya dapat tangkap bila apa yang diminta ataupun ditegaskan oleh Alif bila berkenaan dengan soal bukan semata-mata soal peningkatan gaji selalu modal tertentu, tapi yang penting gaji tu naik. Sama ada kerajaan bayar ke, company bayar ke, penting naik. Itu yang ditekankan yang terutama. Tapi dalam masa yang singkat ini, saya juga nak bagi ruang kepada Najwa. So tadi doktor dah jelaskan bahawa ada model yang boleh dilaksanakan untuk graduan dan Alif juga bangkitkan bahawa perlu dinaikkan gaji itu semua dan doktor juga mengakui bahawa memang gaji tak cukup Tapi selepas Najwa masih lagi belajar, ke depan nanti cabarannya tak tahu macam mana. Jadi kalau tak sempat dilaksanakan ketika Najwa mula bekerja secara rasmi nanti pada hari belajar, sekurang-kurangnya apa yang Najwa nak capai? Kerajaan buat sekarang supaya sekurang-kurangnya bila Najwa dah belajar nanti, tak ada terendah sangat gaji macam sekarang.
Betul. Okey, kalau menurut Najwa, kalau in case kerajaan tak buat gaji progresif ni, I rasa kita anak muda kena ambil inisiatif sendirilah. Kena educate yourself, bagi awareness sendiri supaya kita lebih tahu kita dekat mana. Kita lebih tahu kita punya value and what we can bring to the company. And then you kena berani tahu, you kena berani tanya. You kena really kena berani tanya, because kalau you tak tanya, you tak dapat. And then my hope is bila I dah mula start bekerja, I pun tak akan minta gaji minimum, sebab sebelum ni I ada experience bekerja walaupun dalam bidang yang lain, tapi I rasa I have that skill that I, and then macam mana, I nak kerja sebab I nak sustain my life, bukan I nak kerja semata-mata I dah ada degree. Tak, I nak sustain my life, I nak ada kehidupan yang selesa. So
akhirnya Najwa berpandangan bahawa kalau lah gaji tak naik, so kita lah kena ambil
memang
usaha sendiri.
Sebab kita tak boleh kontrol apa yang orang kat luar buat kan. Yeah. Kita boleh kontrol diri sendiri. So bagi Najwa, kalau kerajaan masih tak buat juga, you know what, just kita buat inisiatif sendiri.
Baik,
itu
terima kasih Najwa, terima kasih Alif. Kita akan berehat seketika ini untuk segmen pertama. Soalan dibangkitkan oleh Alif. Alhamdulillah saya ada inspirasi untuk soalan seterusnya, tapi kita akan jawab soalan itu bersama-sama doktor. Sebentar sahaja lagi kita akan kembali selepas ini untuk Dialog Adam Muda. Bertemu kembali dalam Dialog Anak Muda. Ketika ini kita bersiaran di tengah-tengah ibu kota di Kuala Lumpur berhadapan dengan KLCC. Kita bicarakan tentang soal progresif, gaji progresif. Dan ketika ini kita bersama dengan dua lagi tetamu, iaitu Sarah yang sebelum ini saya tampil pun Dialog sebelum ini sebagai business owner, tapi ketika ini sebagai graduan yang mengharapkan supaya gajinya lebih baik ketika bekerja selepas ini. Tak tahu ada rasa nak bekerja ke, kalau memang nak bisnes
continue bisnes nak bekerja.
Definitely nak bekerja. Yes. Dan kita juga bersama dengan Hafiz yang baru sahaja selesai pengajian dan ketika ini sedang menunggu untuk melanjutkan pengajian, tapi ada pengalaman bekerja.
Ya, yeah, betul.
Betul. Tapi sebelum kita nak tanyakan lebih lanjut berkenaan dengan gaji progresif bersama dengan tetamu kita, nak beri ruang dulu pada doktor untuk berikan sedikit reaksi. Pada saat tadi ada beberapa soalan dibangkitkan. Saya rasa itu antara soalan-soalan yang substantif untuk memahami lebih lanjut berkenaan dengan gaji progresif dalam negara kita. Silakan, doktor.
Terima kasih. Pijam sekali lagi, Irfan. Baik, respon ringkas saya kepada rakan kita Najwa dan juga Alif, ya, kerana masa singkat tidak dapat lama bersama mereka, dan saya sangat gembira boleh berbicara bersama mereka. Sekurang-kurangnya benda ni adalah supaya kita nak memberi maklumat yang lebih baik kepada pihak umum, bukan merentasi segala peringkat umur lah, ya. Baik, respon yang pertama adalah berkaitan dengan Najwa tadi. Saya tak sempat nak tanya soalan kepada dia, pekerjaan dia, apakah pekerjaan dia sekarang. Tapi daripada awal, daripada soalan pertama, kedua dan ketiga yang kita dapat respon daripada Najwa adalah tak cukup. Dan juga yang ketiga tadi pun maksud gaji. Maksudnya tak cukup, ya. Ya, yang utama dekat sini saya nak sampaikan di sini adalah kalau kita tengok negara maju dari perspektif graduan, saya percaya semua kita ni semua graduan belakang anak-anak muda ni. Kita sekarang permasalahan yang menjadi isu nasional adalah ketidakpadanan pekerjaan antara apa yang mereka miliki, degree dan diploma, ijazah yang mereka miliki dengan pekerjaan mereka. Ya, perkara ini tidak akan berlaku sehingga tidak akan dapat diselesaikan sehingga sampai kadarnya kosong, mustahil. Negara maju pun kadarnya 30% sehingga 40% bagi negara yang OECD. Kita lebih kurang 35%, yang mana ketidakpadanan pekerjaan wujud, peratusan di situ, ya. Bermaksud bahawa kalau tiga orang graduan yang keluar, seorang akan bekerja di sektor pekerjaan yang tidak sesuai dengan kelayakannya. Tapi kenapa isu itu, ketidakpadanan pekerjaan ini, tidak menjadi hangat dibicarakan di negara maju, di negara OECD contohnya? Disebabkan oleh yang utamanya adalah kerana gaji mereka adalah gaji yang membolehkan mereka hidup. Jadi dalam konteks kita, gaji kita adalah rendah dan tidak mampu untuk mengimbangi kos hidup. Iaitu respon kepada Najwa. Respon kepada Alif adalah, Alif ada bangkitkan isu living wage. Kita kena faham bahawa dalam kita nak mengadakan proses transformasi upah ni, dia ada peringkat-peringkat tertentu. Selalunya dia bermula dengan peringkat minimum wage ataupun upah minimum, gaji minimum. Kemudian mungkin ada yang menggunakan sistem gaji progresif seperti yang kita bincangkan hari ini. Apabila telah mencapai satu tahap, barulah kita akan pergi kepada peringkat living wage. Sebab tu living wage, kalau kita lihat, tak banyak negara yang dibuat. Yang pengetahuan saya, hanya dibuat di Amerika, di New Zealand dan juga saya tak ingat, di UK yang saya ingat tiga. Tetapi pelaksanaannya tidak menyuruh ni, Ifan. Dia hanya dibuat di negeri, di Amerika contoh, di negeri tertentu, di sektor yang tertentu, pekerjaan tertentu saja. Dia tidak menyuruh seperti gaji minima ataupun gaji progresif ni. Kerana apa dia tidak menyuruh? Kerana upah living ni, living wage ni lebih tinggi daripada gap ni antara upah minimum ataupun progressive wage model ni. Jadi untuk melaksanakan tersebut, panjikan kerajaan tidak berapa bersedia lagi. So kalau kita nak capai tahap tu, boleh, tapi kita selesaikan isu mustahak sekarang dulu. Pastikan gaji kita dapat mengimbangi gaji kos sara hidup dan kehidupan seharian dahulu, dan setelah selepas itu barulah kita pergi kepada living wage. Itu respon saya, Irfan.
Respon tadi, doktor respon kepada soalan yang dibangkitkan oleh Alif dan Najwa pada blok pertama tadi. Tapi itu juga menjadi premis untuk bincangan kita untuk blok kali ini. Dan saya nak mulakan dahulu dengan Sarah, sebab Sarah pengajar undang-undang. Dan bila sebut tentang pelaksanaan gaji ini, kita sebagai orang mengaji undang-undang, kita ada skeptikal bahawa undang-undang boleh dibuat, tetapi orang kata rules are made to be broken, satu. Dan yang keduanya, kadang-kadang kita ada undang-undang tapi tak semestinya dilaksanakan. Tapi dalam konteks gaji progresif ini, apa perspektif dan juga pandangan awal Najwa? Sarah.
To be honest, in my perspective, I feel like it's a good policy. Sebab progressive wages, it was introduced in Singapore pada 2012. They had the discussion and it was sort of implemented in 2013. And kita Malaysia, we already one decade lambat lah. Kalau kita tolak 2 tahun COVID, it's 8 years late. But I feel like it's the right time untuk we start to make increment in our salary. It's really important sebab as youngsters, we have a lot of commitments. And as time goes by, kita rasa macam duit tak cukup. Harga barang naik, everything naik. And this progressive wages policy is really good in the sense of dia boleh make us live comfortably. And rules are meant to be broken, according to you. But I feel like these rules, it will be quite hard to be broken. And on the, nak cakap daripada perspektif belia, it's good actually, it's good.
Tapi mana Sarah setuju dengan model Singapore?
Definitely.
Dan model Singapore ketika ini yang dilaksanakan hanya untuk kerja-kerja yang bergaji rendah. Dan perancangan mereka untuk laksanakan kepada bidang-bidang kerja yang lain tu mungkin lebih lambat tahun 2028 begitu. So maknanya Sarah boleh tunggu sehingga sampai waktunya boleh laksanakan baru terima gaji progresif?
To be honest, I feel like it's a good start. Kalau Malaysia nak start dengan beberapa sektor sahaja untuk test this policy, how good it is, how efficient it is. And as time goes by, I rasa every other sector boleh adapt this progressive wages. And it's important untuk pastikan golongan yang pendapatan rendah, diorang punya pendapatan, it's somewhat equal to other sectors, other category of people. So over time, yes, memang kalau lambat sekalipun 2028, I believe in our country. I believe in our Ministry of Economy, Ministry of Finance, every ministry that's involved. If I'm not mistaken, at the Ministry of Finance, Investment, Trade and Industry, and Ministry of Human Resource, everyone will collab together and come up with this progressive wages policy. So definitely it will take time, I guess, but it will be good for the country.
Tapi scheme ataupun progressive wage di Singapore itu hanya terpakai untuk mereka yang bekerja. Business owner, you survive on your own. How?
Again, I believe in Malaysia. I feel like they will come up with some policy
okay.
for the business owners, okay. And I really hope they won't be too harsh on business owners. And there's a lot of policies untuk business owners. I feel like they can come up more.
Okay.
I really hope they do.
Baik. Kita berada kepada Hafiz. Hafiz ketika ini sedang berkhidmat dalam sektor F&B.
Ya, betul.
F&B ni orang tahu memang kerjanya berat.
Ya, betul.
Perangai customernya macam-macam.
Macam-macam
kita hadap. Gaji ni itu tidak semenggah. Tapi bila nak buat gaji progresif ni, sejauh mana Hafiz setuju?
Alright, so bagi saya, first sekali kita kena tahu apa beza gaji minimum dengan gaji progresif. Okay. Right, kalau macam gaji minimum ni, kira semua orang yang berpengalaman ataupun tak berpengalaman dibayar sama rata. Kalau gaji progresif ni, yang mana ada kemajuan dalam diorang punya kerjaya, yang mana ada lebih pengalaman, diorang akan dibayar lebih. So macam based on my pengalaman lah, experience, macam saya bekerja, okay, mula-mula masuk with zero knowledge, right? And then kita duduk dekat satu department, kita learn about that department. So bila dah lama-lama, macam contoh standard F&B lah, ada orang keluar masuk, lepas tu tak cukup, kita kena cover. So bila kita cover department lain, kita kena belajar benda tu. So bila dah lama-lama dekat dalam tu, tanpa kita sedap, semua department kita dah reti. But still gaji sama. Kadang-kadang kita kena campak sana, department sana, campak sini. So kiranya macam skill kita dah bertambah, kita punya knowledge, kerjaya kita, kiranya kita punya ilmu dah bertambah, but still dibayar sama. So kalau dengan adanya gaji progresif ni, so setiap orang yang masuk untuk bekerja, diorang dah ada laluan kerjaya diorang, apa diorang buat. So okay, kalau aku masuk kerja sebagai ni, kalau aku nak naik gaji, aku kena buat ni, kena achieve something. So secara tak langsung dia akan memberi kesan jugalah kepada productivity, dan juga kepada sales majikan.
Yeah. Tapi maknanya Hafiz bersedia untuk terus kekal dalam industri F&B dengan pengalaman yang ada walaupun mengaji diploma business.
Ya, yeah, betul.
So boleh stay dalam sektor yang sama ataupun akhirnya naklah bekerja benda yang kita belajar.
So kalau macam saya, okay, study tu memang penting kan.
Okay.
Alright, tapi kalau macam kita dah explore, contoh saya as a barista, saya dah explore, saya dah belajar macam-macam, and then bila kita dah gain knowledge, kalau kita dibayar gaji yang setimpal dengan kita punya pencapaian, so it's a good point lah untuk kita stay dekat sesuatu company tu. So kiranya macam kita punya knowledge tinggi, gaji kita tinggi. So bila orang yang masuk tu, dah akan ada ada target diorang untuk diorang achieve.
So maknanya bahkan stay dalam industri yang sama.
Right, for me boleh juga.
Boleh juga. Sebab dah gaji dah progresif ni, dah belajar macam-macam lah ni, jenuh kerja lah ni. Takkan nak tiba-tiba keluar masuk jadi fresh balik dalam industri yang lain. Ya,
kalau kita dah lama kat sports tu, kalau kata slowly but surely. So daripada kita nothing to be something, so dalam masa sama to be something, so gaji kita pun worth it.
Baik. Situ pandangan awal daripada Sarah dan juga Hafiz. Doktor, saya nampak ada catatan banyak di situ, saya tak mampu membacanya. Mungkin doktor boleh menjelaskan. Silakan doktor.
Baik, terima kasih Irfan. Satu pandangan yang menarik dari Sarah dan juga Hafiz. Pertama, respon daripada keseluruhannya, termasuk Irfan sekali. Begini ya, penting untuk kita sebagai khalayak awam juga penonton di luar sana adalah untuk memahami bahawa benar progresif upah, model gaji progresif ini dilaksanakan di Singapura. Perkataan progresif itu tidak ada di negara-negara lain, tetapi tidak eksklusif kepada Singapura. Kerana negara lain tidak panggil dengan perkataan lain, tapi konsepnya sama. Ya, model ini fair, adil, kerana pekerja dapat peningkatan kemahiran, peningkatan kemajuan kerjaya, majikan dapat peningkatan produktiviti disebabkan oleh kemajuan, peningkatan kejaya, peningkatan kemahiran tadi, dan peningkatan produktiviti ini terjemahkan kepada peningkatan kepada keuntungan. Jadi kedua-duanya mendapat manfaat, dan juga manfaat tadi dicapai melalui peningkatan gaji yang fair kepada semua, yang adil kepada semua, ya. Dan konsep itu perlu difahami. Kerana jangan tengok Singapura, kerana kalau kita tengok, kalau kita nak copy directly secara langsung, nanti kita akan terdedah pada gaji pekerja-pekerja yang bawahan pula. Kerana konsep, fahaman konsep ini bermakna bahawa kita boleh apply bukan saja pekerja bawahan di industri tertentu, malah graduan juga di sektor tertentu. Boleh di apply, maksudnya daripada bawah sampai ke atas. Tidak jadi masalah. Kerana yang penting adalah pemahaman kepada model tersebut. Kebimbangan Malaysia ni, saya nak kongsi sini lah, kita ni bagus dalam konsep kopi. Ha. Ada seorang profesor, saya ingat ni profesor Jepun, dah meninggal dah. Yang memberitahu saya pun, profesor Malaysia pun dah meninggal. Tapi dia boleh bercakap cara dialek orang Jepun cakap English. Saya tak boleh cakap. Saya kena tengok video tu balik. Saya tak ingat mana saya letak. Ya. Apa yang dia beritahu adalah, dia kata, kami Jepun, kami copy daripada teknologi barat. Tapi kami copy dengan penambahbaikan. We copy with improvement. Tapi you Malaysian, you copy, the mistake also you copy. Kita tak mahu macam tu. Kita tak mahu bagus copy, mistake dengan copy. Kita improve supaya ia bertambah baik. Jadi, itu yang penting kat situ adalah, bagi pandangan saya adalah, kalau kita memahami konsepnya adalah, kita boleh gunakan konsep ini untuk juga apply kepada merentas sektor, merentas pekerjaan, tidak kira pekerjaan yang kategori bawahan sampai ke atas, dan juga kepada graduan. Dan kerana semuanya kita bercakap dari dua orang tadi pun graduan, ni pun semua graduan yang bijak-bijak belaka, ya. Dan juga penting juga, saya pada pandangan saya, kalau kita nak melihat model ini secara inklusif, terangkum keseluruhannya, kerana kita juga perlu lihat bagaimana internship ataupun latihan industri oleh para graduan sebelum masuk fasa pekerjaan, itu juga boleh disanakan konsep progressive wage model ini. Kerana perdebatan 2-3 bulan lepas, kalau kita masih ingat, ada diusulkan supaya pelajar menghadapi latihan industri dibayar allowance tertentu. Ada juga gesaan daripada sebahagian majikannya tidak bersetuju. Jadi perkara ini penting. Bagi saya, saya cenderung untuk elok diadakan satu persetujuan berapa allowance, berapa gaji yang boleh dilaksanakan di pelajar yang mengikuti latihan industri. Jadi kita boleh gunakan konsep model gaji progresif kepada internship. Contohnya, mungkin dia masuk, Ifran, bulan pertama kita bagi contohlah 500, walaupun 500 tu bukannya satu kadar yang semegah lah. Saya suka semegah tadi kan. Bukan satu semegah. Tetapi kita boleh mula, lepas tu kalau dia tunjuk improvement yang bagus, bukan hanya buat kerja sebagai tea lady contohnya, jadi kita boleh naikkan allowance dia ataupun gaji dia daripada 500 kepada 800. Kalau bulan berikutnya ada peningkatan, jadi kita boleh tingkatkan lagi. Itu maksudnya, di sana pun kita amalkan progresif, di tempat lain pun progresif. Jadi kita nak eksklusif lah, Irfan.
Baik, itu doktor kembangkan sikit bincangan kita, termasuk juga progresif dari sudut gaji itu kepada intern. Tapi sebab doktor sebutkan tadi bahawa kita ni tidaklah copy paste saja, sepatutnya kita ada improvement. Jadi sebenarnya kita ada dua orang belia dan orang muda di sebelah kita ni, doktor. Kita tanyakan kepada mereka model yang, bentuk pelaksanaannya macam mana. Sebab antara lain juga doktor nyatakan di awal tadi sebelum kita bersiaran, ialah bukan soal gaji sahaja kena naik, tapi soal kebajikan pekerja juga kena jaga. Termasuk ada insentifnya dan sudut persaraannya. Itu semua perlu dimasukkan dalam pelaksanaan model gaji progresif ala Malaysia yang bukan kopi SBG. Jadi kita nak dengar daripada Sarah, kalau kita nak laksanakan ni, apa yang Sarah rasa komponen-komponen yang penting yang perlu ada untuk gaji-gaji khususnya graduan yang baru sahaja habis mengaji?
One of it definitely will be healthcare. Insurance, let's say the company yang bagi insurance to the employees, definitely kena ada discount lah. Dan memang kita bagi progressive wages mainly for those yang ada low income. Let's say for starters, we implementing that phase. So kita fokus pada yang ada low income. So kita tak boleh lah bagi dia gaji lebih sikit and then increase all the other expenses. So definitely healthcare. And other needs that necessary, insurance or let's say transportation subsidies a bit, not a lot, a bit. So mainly for those yang macam interns yang belum ada license or somewhere around 18 baru lepas habis SPM, and some subsidies will do good for them. Yep, that's all.
Yeah. Hafiz, silakan. Oh, ada note ke?
Pertama kali.
Silakan, Hafiz.
Alright, so bagi saya kalau nak laksanakan PW PWM, right?
Dia tak semestinya PWM. Okay, dia boleh jadi benda lain. Yang penting gaji naik.
Alright, okay, kalau gaji naik ni, bagi saya tak perlu statik.
Okay.
Dia perlukan flexibility. Okay. Sebab kita kena ingat, unit sektor mana yang lebih memerlukan. Okay, lepas tu kita kena tengok saiz perniagaan. Itu semua memberi, orang kata, impak kepada kalau kita fixkan, letakkan status statik. Alright, start 3 bulan naik gaji, naik gaji. So kalau mana peniaga-peniaga kecil ni yang ada pekerja, so takkan dia akan jadi beban dekat diorang. So dia kena ada flexibility dalam pelaksanakan sistem ni. And then bagi saya, kelebihan melaksanakan program ni, kiranya dia akan memberikan, meningkatkan productivity company.
Okay.
So kiranya macam bila, alright, satu pekerja ni kemahiran dia naik, kemahiran dia naik, so productivity perniagaan pun naik. So at the same time, sales perniagaan pun akan naik. So dia akan memberikan win-win situation lah kepada majikan dan juga pekerja.
So kalau kita nak pilih industri mana, fikirkan beberapa faktor ini. Yang pertamanya ialah antara sektor pekerjaan yang paling banyak jawatan yang ditawarkan adalah perkhidmatan. Itu sektor perkhidmatan. Kemudian ada sektor pembuatan. Tapi sektor pembuatan ni gaji lebih rendah daripada perkhidmatan satu. Tapi masalahnya juga ialah yang dalam pembuatan ni ramainya pekerja asing. Dalam perkhidmatan ramainya anak-anak Malaysia lah. Tetapi gaji pembuatan lebih rendah daripada gaji perkhidmatan. So nak mula perkhidmatan dulu ke nak mula pembuatan dulu?
Alright, kalau macam tu, bagi saya,
kita utamakan rakyat Malaysia. Rupakan warga asing begitu kan?
Tak boleh juga.
Okay.
Sebab kita,
tapi gaji mereka lebih rendah daripada kita.
Kita kena tengok dari segi, okay, contoh diorang gaji rendah mungkin kenapa. Alright, so mungkin diorang gaji rendah sebab terlalu banyak workers. Alright, so macam warga negara gaji diorang tinggi sikit mungkin, okay, dalam satu sektor tu di department tu ada 50 orang tapi warga asing ada 100 orang. So kalau adanya progresif ni, kita boleh cut kepada 50 orang, kita bagi diorang lebih. So itu juga menjimatkan untuk kita mengambil pekerja buruh daripada luar.
Baik. Itu bagi soalan yang kedua ialah tadi Hafiz sebut untuk peniaga-peniaga kecil ni kita bagilah kelonggaran sedikit. Tapi persoalannya ialah kalau kita berikan kelonggaran kepada business-business, small business ni, sedangkan SME ialah like 90% part of yang paling banyak menyumbang kepada ekonomi negara. So, maknanya ramai lah yang tak dapat ni kalau nak kena exam mereka.
Sebab tu kita kena buat kajian lah. Okay. Kita tanya pendapat. Sebab okay, untuk melaksanakan ni, kita kena membabitkan banyak pihak dari segi pekerja, majikan, menteri. So, dia kena buat penyelidikan yang menyeluruh lah bagi saya.
Baik. Tapi untuk berlaku adil pada Hafiz, sebenarnya kalau Bodai Singapura pun untuk small business di exam time, mereka tak perlu ikut pun gaya progresif. Tapi ada syarat-syarat yang ketat. Saya dengar doktor gelak ada benda nak sebut. Ya, sila doktor.
Sikit je. Saya tertarik dengan kenyataan Hafiz tadi berkaitan dengan saiz perniagaan, dan Irfan juga cakap tentang PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kerana ini adalah isu yang besar sebenarnya. Kerana mereka dari segi saiz memang besar, 98%. Jadi kalau nak melaksanakan apa saja model, termasuklah kalau kita bicarakan hari ini, iaitu model upah progresif, kita akan menjangkakan mereka ini akan menghadapi masalah dan perlu dibimbing dan perlu diberikan bantuan. Perkara yang sama berlaku di Singapura dan juga di negara-negara lain sebenarnya. Okey, untuk menangani masalah ini, di setengah negara apa mereka buat adalah untuk mengimbangi kos, tekanan kos kepada PMKS tadi, apabila mereka melaksanakan model upah ini dan mereka membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja, adalah kerajaan boleh pertimbangkan pelbagai kaedah. Yang pertama adalah kaedahnya adalah memberi upah subsidi kepada mereka ini. Katakan mereka bayar RM1,500, kerajaan bayar RM500 ekstra. Contohnya kalau dia bagi gaji RM2,000, gaji kerajaan tambah dari satu masa. Yang kedua adalah kaedah lain, kalau kerajaan tidak mahu tambah memberi subsidi secara langsung begitu, mereka juga boleh menggunakan instrumen percukaian, ya, mengurangkan cukai korporat ataupun cukai tertentu kepada PMKS supaya mereka boleh melaksanakan model upah ini. Jadi sebab tu kita kena, seperti yang Hafiz bila tadi, kita kena lihat perkara ni secara spesifik mengikut sektor, mengikut pekerjaan, mengikut saiz apa semua. Kerana kita tak boleh amalkan one fits all, tak boleh. Pukul rata tak boleh berlaku. Kita dah banyak pengalaman sebelum ni, semua pukul rata. Jadi apa yang telah berlaku, kita belajarlah pengalaman yang lepas ni, Irfan ya. Jadi itu saja.
Baik. Dan sebelum kita berakhir, saya bagi ruang juga kepada Sarah dan juga Hafiz. Akhirnya, apa yang diidamkan? Adakah yang difikirkan oleh belialah soal model? Dia mesti namanya progresif, dia mesti namanya profit sharing. Ataupun sebenarnya yang dimahukan ialah selepas ni kalau bekerja, mampulah hidup, bolehlah besarkan anak. Kahwinlah itu soal lain, tapi bolehlah berkeluarga. Silakan Sarah.
Yes, definitely. Betul lah. Tak kisah apa nama polisi dia pun, asalkan gaji lebih. One thing, and definitely when coming up with policy, kita nak policy yang efficient, yang boleh pakai untuk long term. Bukan kita buat policy, kita implement for the sake of implementing as soon as possible. Tapi in short term dia dah tak relevan dah. In long term memang langsung tak relevan. Macam Prof cakap tadi, kita copy paste ke kelemahan sekali. We want to take time, study, research, and a lot of ministries is involved. So definitely I rasa kita kena ada policy yang long term sustainable, good for youth, and definitely good for everyone yang low income or everyone, practically everyone. So yeah, that's all from me.
Terima kasih.
Alright, bagi saya kira kita sebagai orang kata para graduan belia kan, at least kita, kami mahukan pendapatan yang seimbang dengan pekerjaan kami. Contoh kalau alright, kalau kita satu department, alright, kalau dia malas, dia selesa dengan gaji tu, biar dia. Macam saya nak ada improvement. So saya tahu kalau ada improvement dalam diri saya, saya akan dapat lebih. So kiranya dia bagi kebaikan kepada diri kita jugalah untuk learn something new. So tak adalah kita dekat, duduk dekat zone selesa kita. Okay, alright, gaji RM1,500 dah naik, okay lah, cukup lah untuk aku. Tak. Wow, kalau saya, saya bukan jenis yang macam tu lah.
Baik, terima kasih Hafiz. Terima kasih Sarah, terima kasih juga Doktor bersama kita dalam dialog anak muda hari ini. Saya tidak boleh berikan kesimpulan kerana kesimpulan itu harus dilakukan oleh anda sendiri sebagai penonton. Tetapi yang boleh rumuskan, Doktor sudah memberikan sedikit penjelasan berkenaan bagaimanakah soal pelaksanaan gaji dalam negara seharusnya dilaksanakan. Bukan saya soal peningkatan gaji, tapi juga soal kebajikan pekerja dan juga pelaksanaannya lebih menyuruh. Dan apa yang dibangkitkan oleh anak muda kita, mungkin mereka ada banyak persoalan-persoalan lain. Tapi akhirnya kesimpulan yang mereka bangkitkan, keempat-empat tamu kita mudah. Gaji harus naik. Tidak boleh hidup dengan gaji sekarang. Dan harus dilaksanakan dan dipantau dengan sebaik mungkin. Itu kesimpulan dan rumusan untuk dialog anak muda kali ini. Saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi.